Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 6-ն է, ռեպորտաժ Կիրանցից, Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի առաջնորդած երթը դեպի մայրաքաղաք, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի գնահատականը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկաչի լինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությանը, մեր հյուրը ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է, իրավական խնդիրներ անդրադարձ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործին և ոստիկանության համակարգի բարեփոխման դժվարություններին, միջազգային թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինագուրացիային չի մասնակցելու, այսօր լրագրողներին ասել է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, միաժամանակ նշելով, թե կարծում է, որպես նախագահող երկիր ԵԱՏՄ նիստին պետք է մասնակցել։ Պուտինի երթմնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու վաղը, մայիսի 7-ին, իսկ հաջորդ օրը ԵԱՏՄ նիստն է։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով այսօր ասել է, թե մայիսի 8-ին Պուտինը և Փաշինյանը երկկողմ հանդիպում են ունենալու, քննարկելու շատ հարցեր են կուտակված, նշել է նա։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մայիսի 6-ից 11-ը աշխատանքային այցով գտնվելու է ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում, տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները Ալմատիում անցկացվելու են մայիսի 10-ին, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Իսկ այսօր Արարատ Միրզոյանը Բուդապեշտում էր, նա բանակցել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի հետ, երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել։ Ազատությունը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը Ազատությանը հայտնել է, որ ականի պայթյունից զինծառայող է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Միջադեպի վայրը չի կոնկրետացվում, սակայն ըստ Ազատության աղբյուրների այն տեղի է ունեցել Կիրանցի հատվածում ականազերծման աշխատանքների ընթացքում։ Ապրիլի 25-ին ևս ականի պայթյունից մեկ այլ զինծառայող էր վիրավորվել։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբին իր կնոջ հետ միասին այցելել են Շուշի և Ֆիզուլի, այսօր հայտնել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վերջերս քննադատում էին դեսպանին, պնդելով, որ նա խուսափում է այցելել Շուշի։ Շուշին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի վերջին օրերին, նոյեմբերի սկզբին, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ մարտական գործողությունները դադարեցվել էին։ Չեխիայի ներկայացուցիչը ներկա չի գտնվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողությանը։ Նովա հեռուստաընկերության եթերում կիրակի օրը ասել է Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին, նա նաև հայտնել է, որ Չեխիան իր դեսպանին հետ է կանչել Մոսկվայից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարականով գլխավոր շտաբը սկսել է նախապատրաստվել մարտավարական միջուկային զենքի կիրառմամբ զորավարժությունների անցկացմանը մոտակա ժամանակներում։ Երկու շաբթի առավոտյան ուկրաինական անօթաչունները Բելգորոդի մարզում հարվածել են Ագրոբելոգորիա ընկերության ավտոմեքենաներին, որի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել և 15-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում են տեղի իշխանությունները և այդ ընկերության ներկայացուցիչները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Փարիզում բանակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ վերջին 5 տարվա ընթացքում, սա նրա առաջին այցն է Եվրոպա։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այցելել է Լիտվայում տեղակայված գերմանացի զինվորականներին և բազմազգ զորախմբին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը հանրության ուշադրության կենտրոնում Կիրանցն է երբեմնի գետաշենը, մոտ 300 բնակիչ, այդ օրինակ քանի գյուղ կա երկրում, բայց սահմանամերձ Կիրանցն է հուզում բոլորին, քանի որ սահմանազատման ծրագրով առաջիններից է, արդյոք կստացվի, բա որ գան կանգնեն գյուղի գլխին, ոնց են ապրելու, բա ճանապարհը, կամուրջը, դպրոցը, արոտավայրը, Երևանից եկող գնացող իշխանության կամ անդիմության ներկայացուցիչների, լրագրողների, ակտիվիստների համար կարևոր քաղաքական հարցադրումներ, իսկ կիրանցու համար իր կյանքը, երեխաների անվտանգությունը, ինչ կացություն է այսօր, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Կիրանցում այսօր ևս մեծ թվով ոստիկաններ կան, մուտքերը դեպի գյուղ փակ չեն, բայց դրսից եկած մեքենաներին թույլատրում են մտնել ստուգումներից հետո միայն։ Գյուղի տարածքից որևէ բան չի երևում սահմանազատվող հատվածներում, գյուղացիներն էլ ազատությանն ասացին, որ տեղեկություններ չունեն կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Գյուղում սպասողական վիճակ է։
Հիմա չգիտեմ, պարզ չի, տենը մեկ լրի փակած է, ոչ մի ձև չենք կարող ականատեսին ենք, ինչ հա կատարվում, ինչ հա ինչ։ Հիմա սպասում ենք, որ հասնեն մեզ նոր կամրջին, որ նոր հասկանանք ինչ են չից հետո, այդ մազամի մոտի, այսինքը բերքաբերի լճի բերանը են ոսկեպարի կողմով, էլ հողատարածք ունենք, այդ հողատարածքից են սկսել, այսինքը քանի կետ կա, այդ կետերից գալու են մինչև 16-րդ կետը մեր գյուղի վերևի բարձունքն է։
Մարդիկ փաստացի աշխատում են, թե հիմա իօքուտ մեզ, թե ի դժբախտություններ, չգիտենք ինչ են անում։
Ոստիկանների ուժեղացված հսկողությանը զուգահեռ Կիրանցի մի խումբ բնակիչներ նույնպես հսկում են Խեյրիմդիի մուտքը, ենթադրում են, որ ամեն վարկյան չափագրողները կարող են իրենց գյուղի տարածք մտնել, ասում են թույլ չեն տալու աշխատանք իրականացնեն այն հատվածներում, որոնք իրենցն են դեռ խորհրդային ժամանակներից ու դրանց նկատմամբ սեփականության վկայականներ ունեն։
Հիմա դուք ունեք հողատարածք։
Հա, իհարկե։
Իհարկե։ Ո՞նց է քեզ քանի օր է
գնա։ Չի թույլատրվում, այնտեղ իրանք աշխատանքներ են կատարում, թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ իհարկե փորձել են։ Մեր այգիներն են մշակվող այգիներ են, հիմա սեզոնն է մշակման, ջրվում, այնտեղ մաքրում։
Այս տարի ինչ որ բան արել եք։
Մենք ամեն տարի ենք անում այդ բանը։
Հիմա արդեն հասցրել եք ինչ որ բան անել։
Հա, գարնանային։
Քանի օրա որ չեք մտել ձեր այգին։
Ու ինչ էս դեպքեր արդեն սկսվել են, ոստիկանները եկել են, արդեն հատվածներ կա, որ չի թույլատրվում, որ մարդ իր այգին մտնի։
Ինչպես նախորդ օրերին կրկին փակ են Կիրանցի բնակիչների հողատարածքներ տանող ճանապարհները, որոնք սահմանազատվող հատվածներում են։ Գյուղացիներն ասում են, գարնանամուտին վարուցանք են արել, հող մշակել, ծառեր ետել։ Հիմա էլ բոլորը պետք է որ այգիներում լինեին, բայց առնվազն 20 օր դրանց չեն մոտեցել։ Մի կողմից ուժայիններն են հսկում ու մուտքը թույլ տվությամբ է, մյուս կողմից իրենց սեփական հող մտնելու սիրտ չունեն։ Ներդրումներից հետո դրանք կարող են անցնել Ադրբեջանին։
Այգիներ են, արտեր են, հացահատիկի դաշտեր են։
Եթե ըստ իրանց չափագրումներով եք անցնել, իրանք չափագրում արին, մենք այդ հողերից ոչ մի ձև չեն կարալու օգտվենք։
Գյուղապետ Կամո Շահինյանի տվյալներով 57 սեփական հողակտոր կա, որոնք գյուղի կադաստրային քարտեզներով իրենցն են փաստեր ունեն, բայց դրանք սահմանազատման քարտեզներում են հայտնվել որպես Ադրբեջանի նախկին տարածք։ Դատարան կդիմենք, ասում է գյուղապետը, դեռ սահմանազատման գործընթացի առաջին օրերին էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում, թե քննարկվող 4 գյուղերն ադրբեջանական տարածքներ են խորհրդային տարիներից և որ հայկական գյուղերի վարչատարածքներում եղած որևէ հողակտոր չի հանձնվում։
Թողապացուց են մենք կտանք դատարան, կհասկանանք որը որից հետո։ Դե ասում են, որ մենք կադաստրային քարտեզ չունենք, սահման չունենք։
Գյուղապետի ընտանիքն էլ գարնան սկզբին 5 հեկտար ցորեն ու գարի է ցանել այն հատվածում, որն այս պահին վիճելի չի համարվում, բայց իրեն հայտնի տվյալներով սահմանազատման հետևանքով կկտրվի գյուղից, այդտեղ կհասնեն, եթե նոր ճանապարհ ու կամուրջ կառուցեն։ Անցած շաբաթ կառավարությունում վարչապետի հետ հանդիպած Կամո Շահինյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես է հնարավոր հող մշակել այդ պայմաններում։
Ոնց որ մտնում է էլի մի հատ երանգյունի մեջ, որ երեք կողմից լինելու ադրբեջանական սահման ու դրա մեջ ենք մխրճվում, ու այդ 60 հեկտարի մեջ ունենք նույնիսկ այդ ադրբեջանի այդ գերեզմանատունը, գերեզմանոցը։ Ես չգիտեմ վաղը մյուս օրը էդ էլ ինչ որ վիճելի հարց է դառնալու, ես էդ էլ եմ մեր կառավարությանը տեղակացրել, տեղյակ են այդ ամեն ինչի համար։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ոստիկանների կողմից հսկվող ադրբեջանական Խեյրիմլի տարածքից շտապ օգնության մեքենա դուրս եկավ։ Ռոպեներ անց պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ականի պայթյունից զինծառայող է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Շտապ օգնության մեքենան ենթադրաբար հենց վիրավոր զինվորին էր տեղափոխում։ Գյուղացիները, սակայն, ասացին, որ պայթյունի ձայն չեն լսել, հավանաբար գյուղից շատ ավելի հեռու է տեղի ունեցել ականի պայթյունը։
Սահմանասյուների թիվը այսօր արդեն հասել է 40-ի, իհարկե պստիկ թիվ է, եթե հաշվի առնել, թե քանի սյուներ կպահանջվեն սահմանի ամբողջ երկայնքով այդ աշխատանքը անելու համար, բայց բոլոր դեպքերում զրոյից շատ է ճիշտ 40 անգամ։ Անցած շաբաթ օրվանից Տավուշից դեպի մայրաքաղաքը շարժվում Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի ղեկավարած խումբը, որը պահանջում է դադարեցնել սահմանազատումը։ Շարժման անունն է Տավուշը հանուն հայրենիքի։ Երեք հաղարծինում եկեղեցական առաջնորդը հավաստիացրել է, որ երթը պետք է տա պատիվ և հայրենիք։ Խումբը ծրագրում է մինչև մայիսի 9-ը հասնել Երևան։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Մենք գտնվում ենք Սևան Երևան Մայրուղու հրազդանի հատվածում, իմ թիկունքում դուք տեսնում եք Տավուշը հանուն հայրենիքի երթի մասնակիցների, նրանք արդեն երրորդ օրն է շարունակում են իրենց քայլերթը, որը մեկնարկել էր Կիրանց գյուղից, շարժման եւ այս պայքարի նպատակն է հասնել սահմանազատման կասեցմանը, ամեն դեպքում այսպես են իրենց պահանջը ձևակերպում շարժման առաջնորդները, որոնց առաջին շարքերում են Բագրատ Սրբազանը, քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյան, Կարնիկ Դանելյանն է նաև երթի առաջին շարքերում, երթի մասնակիցները քայլերթով շարժվում են և ծրագրում են Երևան հասնել մայիսի 9-ին։ Բագրատ Սրբազանը մեր հետ հարցազրույցում փակագծեր չբացեց, թե ինչ բնույթի ակցիաներ են պատրաստում իրականացնել մայիսի 9-ին։ Նա միայն ասաց, որ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի։ Մենք նաև Սրբազանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք սահմանազատման կասեցման պահանջի բավարարման դեպքում պատրաստվում են արդյոք նաև Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության հեռացման հարցը բարձրացնել։
Հստակ հիմա ասում եմ, մեր ամբողջ շարժումը իր խորքով, հիմքով, հոգևոր, բարոյական շարժումը, ճշմարտությունը պետք է ստին հաղթի մեր երկրում, բավարարը, թե դա ինչ արժեք ու գինք ունենա, կտեսնենք։
Դուք հայտարարում եք, որ ձեր նպատակն է հասնել սահմանազատման գործընթացի դադարեցմանը բոլոր տեղերում։
Կասեցմանը բոլոր առումներով։
Սա առավելագույն պահանջն է, որ ձևակերպված է ձեր
արձակ։ Մնացածը ժողովուրդը կձևակերպի, եթե կձևակերպի։
Մարդյոք ձևակերպելու է այդ պահանջը կառավարության իշխանության հեռացման։
Ես ֆուտբոլիստ եմ եղել ժամանակին, 10 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել։ Մենք երբեք չենք մտածում, թե ասենք մրցույթներից առաջ, թե մեր վերջի հանգրվանը ինչ է լինելու, մենք մտածում ենք հաջորդ խաղի մասին։
Եթե պայքարի ընթացքում սահմանազատման գործընթացի պահանջի հարցում հաջողության հասնեք եւ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջ ձևակերպեն, դուք պատրաստ եք առաջնորդել նաեւ այդ պայքարը։
Մեր այս շարժման մեջ եթեներ չկան։
Նկատի ունեմ, դուք այդ հարցում եւս պատրաստ եք առաջնորդություն։
Եթեներ չկան, ես ոչ մի բանի, ոչ ակնկալիք ունեմ, ոչ էլ ոչինչ։
Ինչ բնույթի ակցիաներ եք նախատեսում Երևանում։
Սիրո, հաշտության, ինքնամաքրման, բարության, արդարության, ճշմարտության։
Տանուններ են հնչեցնում, որ ձեր շարքերում են, ձեր թիկունքում են իրենք
եւ չեն։ Բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն եւ իմ թիկունքում լինել, եւ իմ առջևում լինել, եւ իմ աջ կողքում, եւ իմ ձախ կողքում։ Ներառյալ նաեւ իրենք։
Մենակ Արթուր Վանեցյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են լինել առաջին շարքերում, այդ անուններն
են։ Նա առաջին շարքերում ովքեր են։
Դե այս մարդկանց որպես առաջ
բոլոր մարդիկ, նորից եմ կրկնում, բոլոր հայ մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ, այստեղ տեսեք ովքեր են եկել միացել, պարզ մարդիկ, մինչև ամենաբարձր աստիճաններով, Նշանակություն ունի դա հայրենիքի կորստի հետ։ Ասեմ ձեզ, որ իրենց բարձրաստիճան քաղաքացիական պայմանագրի անդամներ են, որոնց ողջունում եմ։ Արդեն իսկ ներքին ուղերձներ են հղում մեզ, թե ինչպես կարող են միանալ։ Ես էլ իրենց պատգամ, թող հիմա մտածեն դրա մասին։
Հնարավոր է դուք ինչ որ պահի հանդերձանքը հանեք եւ քաղաքական հայտ ներկայացնեք։
Չէ, նման բան չկա։
Զրուցել ենք նաեւ շարժման մասնակից քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի հետ, որը այս օրերին գտնվում էր Տավուշում, փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ են իրենք առաջարկում, եթե դեմ են սահմանազատման գործընթացին, որը իրականացնում է իշխանությունը, այս դեպքում իրենց առաջարկը ո՞րն է եւ իրենք ինչպես են պատկերացնում սահմանազատման պրոցեսը եւ հասարակ կողմ են սահմանազատմանը, թե ոչ։
Բոլորսը ուզում ենք սահման ունենք, ո՞ր մեկն ասի, որ մենք չենք ուզում սահման ունենալ, բայց այս սկզբունքները պետք է պահպանվի սահման ունենալու համար։ Եվ երկրորդ, եթե դուք ուզում եք սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներ տանեք, պետք է երկու երկրների մեջ չափազանց բարձր փոխադարձ վստահելության մակարդակ լինի։
Քաղաքացիները, որոնք միանում են եւ քայլում են նաեւ շարժման առաջնորդների հետ, մեզ այդ զրույցում խոսեցին իրենց ակնկալիքներից։
Հաղթանակ համարելու եմ ես իշխանության գնալը։
Դենան ոչ էլ լավն է, այսքան ոչ հարկիմ տա, ոչ է։
Ժողովրդի խոսքը տեղ հասցնի, մեր սահմաններն անառի կլի։
Ուզում ենք, որ մեր երկիրը փրկենք։
Ռեկավարությունը փոխվի, մի լավ ռեկավարություն կա։
Միթե մեզ մի խելոք մարդ չունենք, որ կանգնի տեսնանք, այս ինչ է դառնում այս աշխարհը։
Դե խաղաղությունն էլ ախացա, բայց յուղերը մնան, այդ Հայաստանն էլ չտենց անը, թող էլ աստեղ էլ մնանք։
Բաժանապատիվ խաղաղություն էլի, ոչ թե միա կողմանի, ինչ ուզում են մենք զիջենք, միչև ուր ենք աստելու, հետ լի մետեղ շխտան կտրվի, ույսով ես շաժումով կտրվի։
Իշխանությունը արձագանքում է Սրբազանի ազդարարած նպատակներին, այսօր խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը մի խումբ լրագրողների, այդ թվում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում իր գնահատականներն է տվել։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը, նշելով, թե առ այսօր իրենք չեն լսել Բագրատ Սրբազանից, թե նա քաղաքական ինչ պահանջներ է ներկայացնում եւ քաղաքական ինչ օրակարգ ունի։
Ես քաղաքական պահանջ չեմ լսել, եթե իրենց առաջարկը Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ գործողություն անելն է, եւս մեկ ինչ-որ քայլով հարցակվելն է, չգիտեմ։
Անդրադառնալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած այս շարժմանը, Ալեն Սիմոնյանը նշեց, թե նույն դերակատարները գալիս են տարբեր դեմքերով, ակնարկելով, որ Բագրատ Սրբազանի շարժման ետևում կոնկրետ մարդիկ են կանգնած, նա մի քանի անուններ հրապարակեց, բայց մեր ճշտող հարցին, թե արդյոք կարծում է, որ Բագրատ Սրբազանի շարժման ետևում իր մատնանշած անձինք են, Ալեն Սիմոնյանը չցանկացավ հստակ այս հարցին պատասխանել։
Մեկա վերջում Վազգեն Մանուկյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, Սեր Սարգսյանին, Բանանի Միրանին, Վանեցյան Արտուրին ելով կարեն դեղ այդ վերելու են ցույց տան, ասեն հես են այս մարդիկ, բաների վրա խաղան։
Բագրատ Սրբազանի ետևում այդ ձեր մատնանշած ուժերն ու անձինք
են։ Լուրջ եք հարցնում։ Դուք ո՞ր լրատվամիջոցից եք, ազատությունից եք։ Հասկանում եմ հարցը ձեր։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ հետաքրքիր ձեր հետ է որ ուժերն են կանգնած, անենց հետաքրքիր է։ Մեկ-մեկ ընենց հետաքրքիր, այսինքն եթե դուք օրինակ ֆինանսավորվում եք միջազգային կառույցների կողմից, օրինակ դրսի դուք ներկայացնում եք իրենց
հարց եմ տվել, դուք տեսնում եք Բագրատ Սրբազանի ետևում այն անձանց, որ թվարկեց
պատասխան, որտեղ դա ակն հայտ հարցերին չեմ պատասխանում։
Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձավ հարցին, թե արդյոք այս շարժման արդյունքում ինքը տեսնում է իշխանապողության հնարավորություն, նա ասաց, որ իշխանապողություն հնարավոր է միայն խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, իսկ այդ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու 2026 թվականին։
Բայց երբ դուք իշխանության եկաք, համենայն դեպս այսպեսի շարժում եկաք,
որովհետև այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձևավորված չէր ընտրությունների միջոցով, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վերականգնեց իր ընտրելու իրավունքը, ընտրեց իր ցանկացած իշխանությունները, դրանից հետո 2021 թվականին նորից գնաց ընտրությունները եւ ձևավորեց իշխանություն։ Հաջորդ իշխանությունները կարող են ձևավորվել միայն ընտրությունների միջոցով։
Ազգային ժողովի նախագահը նաեւ խոսեց արտաքին ազդեցությունների մասին, բայց այդպես էլ այս դեպքում էլ կոնկրետ մանրամասներ եւ փաստեր չնշեց, թե որ երկրից կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ այս ամբողջ գործընթացը։
Արտաքին հետ տեսնում եք այդ գործընթացը։
Եթե որ մտնում եք, տեսնում եք, որ տարբեր տեղերից, տարբեր ուղղվածություն, ֆինանսավորում, տարբեր ծագումնաբանություն ունեցող բլոգերներ եւ հիմնական մի երկրում գտնվող մարդիկ հայտարարում են, որ իրանք միանում են այս հզոր շարժմանը, իհարկե բնական է տեսնում, լական հայտ է։
Նշեմ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները մեծամասամբ անդրադառնալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած այս շարժմանը նշում էին, որ նա որևէ օրակարգ չունի, տեղյակ չեն, թե մերժելով այս սահմանազատման գործընթացը նա կոնկրետ ինչ առաջարկ ունի, ինչ առաջարկով է հանդես գալիս։ Ոմանք նշում էին, որ այս շարժման ետևում կոնկրետ անձինք են կանգնած, որոշ պատգամավորներ էլ պարզապես հեգնում էին։
ԿՊ պատգամավոր Նարեկ Բաբայան.
Բագրատ Գալստանյան, հա, պարզվեց, ոչ թե Գալստյան, չեմ կարծում, թե դա ինքնա նախաձեռնել, կարծում եմ դա նախաձեռնել է Ռոբերտ Քոչարյանը, սա մեկ։ Երկրորդը,
ես կարծում փաստեր
ունեն։ Հա, փաստեր չէ, համենայն դեպս շատ հիմնավոր կասկածներ ունեմ, ինչպես նաև Քոչարյանը ինքը ժամանակին այդ մասին ասել է, որ արժի, որ ինչ-որ մի սրբազան կամ եկեղեցու սպասավոր շարժվում միավորի։ Երկրորդը, դուք կարող եք օրինակ մեկ նախադասությամբ կամ մեկ կարգախոսով ասել նրանց պահանջը որն է, որ մի հատ էլ ես հասկանամ, մարդիկ կարող են միանալ, թե ոչ։ Ըստ էության, դա Հայաստանը պատերազմի տանելու եւ Հայաստանը Ռուսաստանի ծայրագավար դարձնելու process է, եւ ըստ այդմ չեմ կարծում, թե Հայաստանի քաղաքացիները դրան կողմ հանդես կգան։
Արուսյակ Ջուլհակյան.
Լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետեւ լրջություն չկա որևէ կերպ այս գործընթացներ։
Ինչ պետք է լինի, որ լուրջ ընդունի իշխանությունը։
Նախ քաղաքական օրակարգ պետք է ձևավորի մեր անդիմությունը, եւ առավել եւս անդիմադիր արքեպիսկոպոսը քաղաքական օրակարգ չի ձևավորել։ Չեմ կարծում, որ որևէ կերպ կարող է ընդվզման վերածվել այս շարժումը, որովհետեւ դրա հանրային պահանջը նախ եւ առաջ ես չեմ տեսնում։
ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Հրիպսի Մեհունանյան.
Ես չեմ գնահատում ընդհանրապես այս գործընթացը եւ չեմ էլ թերագնահատում, ինչի համար իշխանությունը հրաժարական տա, երբ որ իշխանությունը եկել է իշխանության ժողովրդի բացարձակ քվեյով։ Ինչի համար ժողովրդի ձայնը պետք է ոտնակոխվի, ինչ որ մի քանի մարդկանց կապրիզների համար։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան.
Բագրատ Գալստանյանը շարժվում է, քայլում է կամ տրանսպորտով շարժվում։
Հայտարարել է, որ Երևանում կլինեն արդեն։
Բայց արագ են շարժվում, կարող ավելի շուտ հասնեն, ինչ ես կարծում։
Ինչպես է գնահատում այս շարժումը դուք եւ
կարծում։ Շարժվում են։
Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ սա մեծ ընդվզում առաջացնի համաժողովրդական ընդվզմանը։
Դուք նայել եք շարժվողների շարժման բովանդակությունը, ինչին է ուղված։ Կարող ենք ասել, գալիս են ուխտագնացության Երևան, բայց կարծում եմ, որ Բագրատ Գալստյանը, Գալստանյանը Երևանից պետք է գնա Իշմիածին եւ հոգեվոր խնդիրները քննարկի վեհապարի հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն է, զրույցի հիմնական թեման սահմանազատումներ եւ կրոնական գործչի նախաձեռնությունը, լսենք մեկ հատված։
Տիկին Գրիգորյան, դուք միանալու եք Երևանում Բագրատ Սրբազանին, նա երկորից տեղ է հասնելու։
Մենք հայտարել ենք, որ բնականորեն մենք աջակցում ենք այս շարժմանը եւ իր կողմից առաջադրված օրակարգին, եւ օրակարգը ակնհայտ է, որ ձևավորվել է հենց Տավուշում, այս անթույլատրելի միակողմանի զիջումների համատեքստում։ Կարծում եմ, սա ամբողջ հայ ժողովրդի օրակարգը պետք է դառնա, որովհետեւ բոլորս ենք հասկանում, այս միակողմանի զիջումը բերելու է նոր զիջումների, ինչպես եղել է արդեն վերջին տարիների ընթացքում։
Բայց ինչին է աջակցում, եթե նա հաջողության է հասնում, իսկ եկեղեցականը գալիս է իշխանության։
Դեռ նման քննարկում չկա, այսինքն ես չգիտեմ դուք ինչ համատեքստում եք դա ասում։
Ինչպես են կանգնեցնում, եթե դուք դա ասում եք միակողմանի զիջում, գալիս են հրապարակ եւ պահանջում իշխանության հրաժարականը, դա չէ՞ օրակարգը։ Թե չի հրապարակվել հաստատ։
Մայիսի 9-ին, երբ շարժումը հասնի տեղ, կարծում եմ շարժման առաջնորդները իրենց հստակ առաջարկները կներկայացնեն, պահանջները օրակարգը կներկայացնեն։
Իշխանությունն ասում է, այսօր Ալեն Սիմոնյանը կրկին պնդեց, որ լավ էլ դուք եք այս ցույցերի կազմակերպիչը, ուղղակի ձեր դեմքով ծախողում եք, եւ ահա հիմա այսպես եք փորձում իդեմս Սրբազանի։
Դե տեսեք, անհեթեթություն է դա, որովհետեւ լավ, ինչպես է ձևավորվել է շարժումը։
Գառնիկ Դանիրյանը ձեր խմբակցությունից չէ։
Մեր խմբակցությունից է եւ Տավուշից է։ Այսինքն ինչ են ուզում ասել, որ այս շարժման մասնակիցները, դուք միայն տեսեք երթի մասնակիցները, հոգևորական, մշակ, կիրանցիով կադաստրի թուղթը ձեռքին չի կարողանում հասանելիություն ունենալ իր սեփականությանը, զովազ զինծառայողների ծնողներ, բազմաթիվ այլ մտավոր քաղաքացիներ, կրկնում եմ, այս շարժումը չի ձևավորվել ինչ-որ մեկի սենյակում, ընդհակառակը ձևավորվել է Տավուշում, երբ հայտարարվել է, որ միակողմանի զիջումներ պետք է իրականացվեն, եւ մարդիկ բնականորեն ընդդիմանում են այս օրակարգին, ավելի արհեստական կլիներ կամ անընդունելի կլիներ, եթե որևէ դիմադրություն չլիներ,
եթե Բագրատ Սրբազանը հաջողի, այսինքն ինչ-որ մեկը պետք է ստանձնի իշխանության ղեկը, արդյոք դա նա պիտի լինի, պիտի եկեղեցին դառնա։
Ես որևէ լիազորություն չունեմ շարժման անունից ինչ-որ հայտարարություններ անել, ես կարծում եմ սպասենք ամսի 9-ին եւ հրապարակում մենք կլսենք եւ առաջարկները եւ օրակարգը եւ պահանջները Բագրատ Սրբազանի կողմից։
Հաջորդ փաստարկը, որ իշխանությունը բերում է եկեղեցին տարիներ շարունակ լուրը եղել, երբ Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ին արյուն է թափվել, համատարած ընտրակեղծարար մեքենա է գործել, Արցախն է հայաթափվել եւ հիմա հանկարծ նրանք ցուցարարներ են դառնում։
Եկեղեցին մշտապես արտահայտել է իր դիրքորոշումը այն չափով, ինչքանով որ իրենք են ունեցել իրենց պատկերացումները։ Եկեղեցին ունի բացառիկ նշանակություն, բացառիկ դեր, եւ որն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Եվ այդ դերը նախ եւ առաջ ազգապահպանությունն է եւ ազգային արժեքների եւ ինքնության պահպանությունն է։ Այնինչ այսօր տեղի ունենում հայ ժողովրդի հետ ինքնության վերացման մասին է եւ պետականության որպես այդպիսին ապամոնտաժման մասին է։ Եվ մենք ոչ ստանդարտ պայմաններում ենք ապրում, այո, եւ ոչ ստանդարտ պայմաններում էլ պետք է ձևավորվեն ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Եվ այսօր փաստ է, որ իշխանությունների հետեւողական քայլերի արդյունքում բոլոր ինստիտուտները հեղինակազրկված են։ Եվ այո, միայն հայ առաքելական եկեղեցին ունի այսօր ամենաբարձր սատարումը որպես ինստիտուտ, եւ այո, այս ոչ ստանդարտ պայմաններում, երբ ազգային ինքնության ոչնչացման ճանապարհով են գնում այս իշխանությունները, եկեղեցին այսպես պետք է, այո, ոտքի կանգներ եւ իր դիրքորոշումները հնչեցներ։
Ռուսաստանն է այս ցույցերի հետ։
Եվ շատ կարևոր մի բան, որ ինչ են ասում առհասարակ, ասում են, այս շարժումը փորձում է ստեղծել իրավիճակ, որի արդյունքում ռուսները կգան, այնտեղ կկանգնեն, հա, կամ այնտեղից չեն գնա։
Եվ Հայաստանում էլ պրոռուսական իշխանություն կձևավորվի։
Հիմա եկեք մի հատ շատ պարզ հարց եմ տալիս։ Դուք գիտեք, որ Ոսկեպարում եւ Տավուշի այլ հատվածներում կան ռուսական ներկայություն։ Պատերազմից հետո այս իշխանությունների հրավերով ռուսական բազաներ են հայտնվել Տավուշի առանձին հատվածներում։ Այս իշխանությունների հրավերով, այսինքն որքան երեսպաշտ պետք է լինես, որ դու պայմանավորվես Ադրբեջանի հետ այդ տարածքները հանձնելու մասին, հետո դիմես Ռուսաստանին, որպեսզի այնտեղ բազաներ դնի եւ ռուս սահմանապահներ այնտեղ կանգնեցնի, եւ հայ մարդը, ով ասում է դեմ եմ այդ օրակարգին, ասեն Ռուսաստանին դու շփյոնն ես։
Այն ժամանակվա Ռուսաստանը այլ էր, հիմա նրանք պամուտանգությամբ որևէ պարտավորություն չեն կատարում, ընդհակառակը նրանցի առաջ հայաթափվեց
Արցախը։ Դուք այլ հարթություն եք տանում։
Սահմանազատման գործընթացին գերագույն ուշադրությամբ հետևում են Մոսկվայում, որտեղ թեպետ նախ եւ առաջ զբաղված են Ուկրաինայով, այնուամենայնիվ ցանկանում են կանխել աշխար քաղաքական դիրքերի հնարավոր թուլացումը Հարավային Կովկասում։ Մոսկվան պնդում է, որ իրեն պետք է վերապահվի հայ-ադրբեջանական գործընթացի հիմնական համակարգողի դերը, որ ռուսները պետք է հսկողության տակ առնեն Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան տանող դեռևս փակ ճանապարհը։ Հատված մեր կիրակնորյա վերլուծականից Հրայր Թամրազյանի զրուցակիցը, Ղարաբաղյան խնդրի գիտակ, Քառնեկի հիմնադրամի ավագ փորձագետ բրիտանացի Թոմաս Դեվալն է։
Ռուսներն իսկապես ցանկանում են մաս կազմել այս սահմանազատման գործընթացին։ Արտաքին գործերի նախարար Լավրովն ասել է. «Գիտեք, մենք ունենք լավագույն քարտեզները. այսպիսով դուք պետք է գաք մեզ մոտ որոշելու, թե որտեղով է անցնում սահմանը, եւ այստեղ օրակարգն այն է, որ ուզում են ռուս սահմանապահներին տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Դուք իհարկե ունեք ռուս սահմանապահներ Թուրքիայի սահմանին, Իրանի սահմանին։ Նրանք շատ են ուզում, որ այդ սահմանապահները լինեն նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Կարծում եմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդհանուր մի բան ունեն։ Երկուսն էլ չեն ցանկանում, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ լինեն։ Այսպիսով կրկին կարծում եմ, պարոն Փաշինյանի կողմից այս ժեստը, այս գյուղերի վերադարձը պետք է դիտարկել որպես Ռուսաստանին հետ մղելու փորձի մի մաս։ Միևնույն ժամանակ կա մի կարևոր բան, որի մասին մենք պետք է խոսենք։ Մենք ամեն անգամ խոսում ենք դրա մասին, բայց դա դեռևս աներևակայելի կարևոր է։ Սա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է՝ Մեղրիով Նախիջևան տանող երթուղին։ Ես բավականին անհանգստացած եմ, որ այս հարցում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համագործակցում են.
I'm pretty worried that Russia and Azerbaijan are working together. And do you think Russia is capable?
Իսկ ինչ եք կարծում, Ռուսաստանն ընդունակ է դա անել, այսինքն եթե մեր կառավարությունը դեմ է, ինչպես կարող են իրենց սահմանապահներին տեղակայել?
The scenario is that there's some kind of, you know,
սցենարն այն է, որ ինչ որ սահմանային միջադեպեր են տեղի ունենում, որոնք մենք նախկինում արդեն տեսել ենք։ Ադրբեջանցիները կասեն, մենք վերահսկողության տակ ենք առնում այս շրջանը, իսկ ռուս սահմանապահներն արդեն այնտեղ են։ Ինչպես գիտենք, հայերը ցանկանում են, որ նրանք դուրս գան այնտեղից, իսկ ռուսներն ու ադրբեջանցիները միասնաբար իրենց վերահսկողության տակ կվերցնեն դա, որպեսզի ապահովեն այս տարածաշրջանը եւ հղում են կատարելու երակողմ հայտարարությունը։ Կասեն, Փաշինյանն արդեն ստորագրել է այդ հայտարարության տակ, ուստի Հայաստանը նույնպես պետք է համաձայնի դրան։
And did the Russian withdrawal impact
Ասկանալի, արդյոք Ռուսաստանի դուրս բերումն ազդեց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների վրա եւ ինչպես։ Արդյոք դրա արդյունքում ավելի շատ դուրս բերումներ տեղի կունենան Հայաստանից ներառյալ Սյունիքից եւ այլ մարզերից, այդ թվում Գյումրից։ Այսինքն կարծում եք, որ Ալիևի հայտարարությունից հետո դա հնարավոր չէ։
Well, I mean, you know, we've got a looming issue coming up about Zvartnots airport. The Armenians say that the Russian border guards should withdraw before
Անշուշտ Զվարթնոց օթանավակայանի հետ կապված խնդիր ունենք։ Հայերն ասում են, որ ռուս սահմանապահները պետք է դուրս գան այնտեղից մինչև օգոստոսի 1-ը։ Նրանք պարզապես կարող էին դա պարտադրել, բայց պարզ է, որ այն, ինչ դուք անում եք ռուսների դեմ, ունի գին, ու այդ գինը պետք է վճարեք։ Գյումրիում դեռ կա ռուսական բազա, դեռևս կան սահմանապահներ, ոչ միայն օթանավակայանում։ Կարծում եմ, հայերին օգնում է այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը դեռ շեղված է Ուկրաինայում։ Նրանք իրականում չեն ցանկանում երկրորդ ճակատ բացել Կովկասում։
Helps the Armenians is that Russia is still distracted in Ukraine, it's still overburdened in Ukraine. They don't really want to open a second front in the Caucasus. So I think
այսպիսով դա օգնում է Հայաստանին, բայց հաստատ ռուսները դեռ լծակներ ունեն Հայաստանը ապակայունացնելու համար։ Ինչպես գիտենք, Վրաստանի Կազմբեկի լարս անցակետում բեռնատարներ են արգելափակում։ Նրանք կարող են արգելել որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծումը եւ այլն։ Նրանք ունեն լծակներ, որոնք իհարկե կարող են օգտագործել Հայաստանի դեմ։
երկու մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու վերադարձնելուց հետո հայ-հունգարական հարաբերություններում ծանր ճգնաժամ էր սկսվել։ Վերջին շրջանում կա որոշակի բարելավում, սակայն հունգարեն բնավ չի վերանայում ադրբեջանանպաս դիրքորոշումները եւ դա պարզաբանում է ազգային շահերով։ Մինչդեռ Բուդապեշտը մեկնել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, ինչը ինքնին էական տեղաշարժը։ Այսօր նա այնտեղ խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Եվ ուզում եմ նաև զգուշավոր լավատեսություն հայտնել առաջիկայում սպասվող բանակցությունների առումով։ Մեզ արդեն հաջողվել է համաձայնության գալ բազմաթիվ հոդվածների շուրջ, տեղի ունենում զուգահեռ գործընթացներ, մեր սահմանային հանձնաժողովներն են հանդիպում և վստահության սկսել են սահմանազատման գործընթաց, համաձայնության եկել սկզբունքի շուրջ, մեր երկու երկրների ղեկավարներն են բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել և կրկին համաձայնության եկել մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ, օրինակ և ամենակարևոր որը ես կնշեի, այն, որ երկու երկրները վերահաստատում են միմյանց փոխադարձաբար, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա եւ նաեւ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին համապատասխան, արդեն ինչպես նշեցի, սա արտացոլված է նաեւ սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքում եւ պայմանավորություն կարտացոլել սահմանազատման գործընթացի վերաբերող կանոնակարգի հիմքում եւ այլն։ Եվ ահա ես կարծում եմ, այս ուզում եմ զգուշավոր լավատեսություն հայտնել այն մասին, որ մեզ իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ եւս կհաջողվի համաձայնության հասնել, կամ այս նույն բանը արտացոլել, նույն հավատարմությունը, նույն սկզբունքը հստակորեն ամրալ արտացոլել նաեւ խաղաղության պայմանագրում։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ դրանից հետո մենք արդեն շատ մոտ կլինենք վերջնական կարգավորմանը։ Քիչ առաջ ես խոսում էի տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումից, այստեղ եւս մենք դեռ լիարժեք փոխմբռնում չունենք, բայց ունենք օրինակ Հայաստանի շահագրգռվածությունը բացել բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հետ, հիմնված երկրների սուվերենության, ազգային իրավազորության վրա, ինչպես նաեւ փոխադարձ սոցիալ հավասարության սկզբունքներին համաձայն։
Միառիթով Վլադիմիր Պուտինը պատասխանելով նախագահելու մասին լրագրողների հարցին վրթովված արձագանքել է. Ինչ է կարծում եք, ես մինչև 100 տարեկան պետք է մնամ այս պաշտոնին։ Նրա այդ հուզիչ թվում էր, թե անկեղ սպորտկումից շատ տարիներ են անցել և ակամա հարց է ծակում. Իսկ ինչու ոչ։ Հիմա 72 տարեկան է, ընդամենը մի 28 տարի է մնում, համենայն դեպս վաղը նա հերթական անգամ կերթվի։ Մինչդեռ հայ հասարակության համար արարողությունը ուշագրավ է այն առումով, որ դրան ներկա չի լինի Հայաստանի վարչապետը։ Տվյալ պահին տեղեկություն չկա հստակ, թե ով ներկա կլինի այդ արարողությանը, հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանի նախագահն է Ամերիկա մեկնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը մայիսի 8-ին կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական Տնտեսական Միության նիստին։ Տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Յուրի Ուշակովի խոսքով Եվրասիական Տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի նիստից հետո Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում կլինի։
Այդ երկկողմ շփումը շատ բովանդակալից կլինի, շատ հարցեր կան քննարկելու։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև կուտակվել են խնդիրներ, որոնք մենք հույս ունենք թափանցիկ կերպով կքննարկեն առաջնորդները։ Հենց ինքը Փաշինյանն է ապրիլին ասել, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները լավագույն ժամանակները չեն ապրում։ Վերջին շրջանում նկատելիորեն նվազել են մեր երկրների միջև շփումները տարբեր մակարդակներում։ Քննադատության է ենթարկվում ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ը։
Եվրասիական Տնտեսական Միության նիստի նախորդ օրը մայիսի 7-ին Պուտինի երթմնակալությունն է։ Օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներին հրավերներ չեն ուղարկվել։ Հրավիրված են Մոսկվայում հավատարմագրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը։ Ու թեև ըստ ռուսական կողմի ղեկավարների մակարդակով հրավերներ չկան Մոսկվայից, Փաշինյանը երեք շաբաթ առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե մասնակցելու որոշում չունի։
Պուտինի ինագուրացիային մասնակցելու եք, թե ոչ։
Չեմ կարող ես պայն ասեմ։
Որոշում չեք կայացրել։
Ոչ։
Ձեր կախված լինելու։
Ինչպես բոլոր որոշումները բազմաթիվ հանգամանքներից։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացման ֆոնին այդպես էլ մինչ օրս իշխանությունը չէր հստակեցնում, Մոսկվայից հրավեր չկար, թե Փաշինյանն էր հրաժարվում մասնակցել։ Հայաստանից որևէ մակարդակով մասնակցություն լինելու է, արտաքին գործերի նախարարությունից խոստացել են հայտնել, երբ պատասխան ունենան։ Ըստ ՏԱՍ-ի, Ռուսաստանում Լեհաստանի դեսպանը չի ընդունել հրավերը, Գերմանիայից որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչ չի լինելու, Սլովակիան ընդունել է հրավերը, լրատվամիջոցի տեղեկություններով Ֆրանսիայի դեսպանն էլ կմասնակցի Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությանը, նաև Ռուսաստանում Սլովակիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, Եվրամիությունից դեռ չեն հայտնել հրավերն ընդունելու են, թե ոչ։ Եվրասիական տնտեսական միության նիստը հաջորդում է Պուտինի ինագուրացիային։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները չեն մասնակցի մայիսի 9-ին Մոսկվայում հաղթանակի օրվա շքերթին։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի օգնականի, շքերթին ներկա կլինեն Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի ղեկավարները։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության համակարգում զեկուցում են նորամուծությունների դրական տեղաշարժերի մասին, բայց իրավապաշտպանների կարծիքով բարեփոխումներ դեռ չկան։ Թե ինչն է այդչափ հորետեսական գնահատականների պատճառը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դույով ոչ հարգալի տոնով էր երեք ոստիկանը խոսում լրագրող Ժիրայր Ոսկանյանի հետ, ով իրավապահներին Երևանյան բարերից մեկում բռնության մասին էր ահազանգել։ Այս պատմությունից հետո լրագրողը եզրակացրեց, անիմաստ էր ոստիկանների օգնությանն ապավինելը։
Դուզի խփել են ինչ որ մեկը։
Ինչ
խփել են։
Այո, հերոսը վերջնում խփել են եւ դուրս շպրտելուց են
խփել են ձեզ։
Այո։
Մինչ քնչական կոմիտեն քննում է բռնության ահազանգով գործ հարուցել չհարուցելու հարցը, ներքին գործերի նախարարությունը ծառայողական քննություն է անցկացնում գնահատելու ոստիկանների երեք վարքագիծը։ Ժիրայր Ոսկանյանը պնդում է, դեպքի վար եկած ոստիկանները ոչինչ չեն ձեռնարկել իրեն պաշտպանելու համար։
Ինձ քաշքշում են, հերոսը ձեռքից ստանում են, իրանց ներկայությունը որևէ մեկը իրանց ներկայության վրա որպես ոստիկան։ Չնա ասեք
մի հատ։ Առաջինը մի լրագրողը երեք ահազանգել էր, որ բարում իրեն մոտեցել են ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանն ու մի քանի տղամարդ անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցրել, հետո հարվածներ հասցրել։ Բադալյանն արդեն հերքել է բռնության մասին պնդումներն ու պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել իրավապահներին պարզելու եղելությունը։ Առաջինահազանգով ժամանած ոստիկաններից դժգոհ Ոսկանյանը երկրորդ անգամ էր զանգել, բայց ապարդյուն, եւ արդեն ուղիղ եթերում երկրորդ ահազանգով ժամանած ոստիկանին փորձում էր եղելությունը պատմել։
Ես արդեն ցույց եմ տվել։
Ցույց տալիս եք։
Որտե՞ղ է հետևությունը արել, որ ես նորմալ ցույց չեմ տվել։
Որտե՞ղ տղեկը չեն դիժումում է ցույց։
Տղեկ, նորմալ ձեր հարցերը կլուծեք, ես տղեկի չեմ
լուծում։ Ես ցույցան
հետ եմ լուծում։
Դա տոնը դիճացրում։
Մուննա չկա։
Ես կախվել գնացենք բաժին։ Գնացենք։
Ոստիկանը պարբերաբար ընդմիջում էր լրագրողին պահանջում մատնացույց անել իրեն հարվածողներին։ Լրագրողին նաև առաջարկեցին գնալ բաժին, բայց Ոսկանյանը պնդում էր, որ իրեն հարվածողներին էլ տանեն։ Ի վերջո ոստիկանները հեռացան միայնակ իրենց հետ չտանելով մարդկանց, որոնք ըստ լրագրողի հարվածել էին իրեն։
Ինչպես տեսակ, ոստիկանները չեն տիրապետում ընդհանրապես իրավիճակին։
Իր պասիվության կամ ագրեսիվության համար վերջին շրջանում ոստիկանությունը հաճախ է հայտնվում հանրության քննադատության տիրախում, նաև նրանց կողմից, որոնք մասնակցել էին ոստիկանական բարեփոխումների մշակմանը։ Նրանցից իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանն ասում է. Ժիրայր Ոսկանյանի դեպքը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, չկա պրոֆեսիոնալիզմ։ Ոստիկանը ըստ կանոնակարգի պետք է ներկայանար, հարգալից լիներ այնինչ հակառակ պատկերներ։
Մեծ հաշվով երևում է, որ ոստիկանը ավելի շատ ինչ-որ գեղի բազարի մակարդակի խոսակցություն է տանում, քաղաքացու հետ ակնհայտ անհարգալից խոսելով, ակնհայտ չտիրապետելով օրենսդրությանը, ակնհայտ չտիրապետելով կանոնակարգերին, որոնցով ինքը պետք է առաջնորդվի։ Բայց սա ես չեմ ուզում մենք ֆիքսենք ինչ-որ մի ոստիկանի վրա, որովհետև իր փոխարեն դար ուրիշ ոստիկան մեծ հաշվով նույն ձևեր լինելու։
Ինչու ոստիկանը չի կատարում իր գործը, իրավապաշտպանը մի շարք պատճառներ է բերում։
Ակնհայտ է ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմի բացակայությունը, իրավակարգավորումների չտիրապետելը, ակնհայտ է ոստիկաններին շրջանում կոմունիկացիոն կարողությունների շատ ցածր մակարդակը, ավանդույթները կամ վերադասին հենց նույնիսկ բանավոր ասացը երբեմն իրանց համար ավելի բարձր ուժ ունի, քան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իրավակարգավորումները, որոշ չափով էլ կոռուպցիոն դրսևորումները։
Իոանիսյանը հիշեցնում է մոտ 1 ամիս առաջ իշխանական падգամավորի ու դիմադիր հայացքներով քաղաքացու միջադեպը։ Հակոբ Ասլանյանին վիրավորած ու դրանից հետո ոստիկանություն տարված Սամվել Վարդանյանի փաստաբանները հազանգել էին իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ բռնության մասին, որը տեղի էր ունեցել ոստիկանների ուղեկցությամբ ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխելու ճանապարհին։ Պաշտպանների պատմելով ձերբակալվածին մենակ թողնելով ոստիկանները հեռացել էին մեքենայի մոտից իրենց բնական կարիքները հոգալու համար ու հենց այդ ժամանակ էլ երիտասարդի վրա էին հարձակվել դիմակավորված մարդիկ։ Այս դեպքում ծառայողական քննության արդյունքների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Ներքին գործերի նախարարությունից այս քննադատության ի պատասխան պարբերաբար հայտնում են, որ բարեփոխումները ընթացքի մեջ են։ Նախարարության տվյալներով 2022 և 2023 թվականներին բռնությունների և խոշտանգումների համար 10 ոստիկանի է մեղադրանք առաջադրվել, կասեցվել է 4 ծառայողների պաշտոնավարումը, 10 մեղադրյալ ոստիկաններից 3-ը ավակ, 5-ը միջին, 2-ը կրտսեր խմբի ծառայողներ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը քիչ առաջ հաղորդեց, որ կիրանց են մտել չափագրողները, ահա տեղացիների արձագանքները։ Մի քանի պատառիկ։
Մոշուտից մի 4 մետր դենը եկել է տվել, հտյան դվերել հենոյի հողը տվել, հենոյի ուտանի արանք է թողումը։ Ատյան դվերել եկել ստեղ տվել, ատեղ ոպշի եթե մենք կոպիտ հաշվարկեմ ան 2 հեկտար էլ տեղան անգե։ Հիմա կելանց են գցել հողերի միջով, որ տալով կա։ Սա է հողերի
միջով։
Հա։ Ենից քարտեզով, են հրապարակած քարտեզով կար, նրան օրեկալիս են, ոչ մի փոփոխություն, լավ մի տան է լավ։ Դե մենք այդ հողերը մսկի ասենք այդքամ չենք հետաքրվել, հետաքրվել ենք այս մասով։ Երե մա որոնտեղել են հողերցրել։ Խնդրել են գոնե գետով լինի էլի սահմանը։ Գոնե գետով լինի։ Երևում է որ գետով չի, նոր անցան այս հողերի մեջով տալով չիքա։
Պաշտպանության նախկին նախարարը մոտ 2 տարի 7 ամիս է բանտում է խափանման միջոցը փոխելու դիմումները հետևողականորեն մերժվում են նա իրեն մեղավորչի ճանաչում այսպես կոչված անպիտան հարթիռների գործով եւ ավելին վարչապետին առաջարկում է միասին գնալ ու ներկա գտնվել փորձաքննությանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 4.5 միլիոն դոլարով ամպիտան թե պիտանի հրթիռներ էր գնել Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով բանտում է արդեն 2 տարի 7 ամիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդեց, թե 2018-ին ավելի քան 4000 հատ ժամկետն անց մեկ անգամ արդեն չընդունված եւ հենց ՊՆ-ում պահեստավորված հրթիռներ է գնել ռազմական կառույցը։
Որևէ փորձաքննություն, որով որ կկարողանային հաստատել, որ հրթիռներն ամպիտան է, չեն անցկացրել։ Անցկացրել այնպիսի փորձաքննություն, որը դրա պատասխանը տալ չէր կարող։
Ըստ մեղադրյալների պաշտպանների ավելի քան 2 տարի է անհրաժեշտ տեխնիկական փորձաքննությունը դեռ չի անցկացվել, որ հաստատվի հրթիռների որակը։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով հրթիռներն անորակ են համարվել միայն ակնադիտական ուսումնասիրությամբ։
Եթե այդպիսի փորձաքննություն չկա, նման մեղադրանք չէր կարող ընդհանրապես լինել։
Ինչու անհրաժեշտ փորձաքննությունը չի անցկացվել մինչև այս պահը, հնարավորություն չկա դատակնությունից պարզել։ Նիստերին մասնակցել լրագրողները չեն կարող, դրանք դռնփակ են պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։ Մեղադրյալները դատակնության մեկնարկից սկսած պնդում են, որ նիստերը հրապարակային լինեն։
Ինչու են դռնփակ դատավարությունների ընդհանուր սայլը հասկանալի, պարզ է, որ եթե հասարակությունը կարողանար այդ դատական նիստերի ընթացքին հետևել, ապա հասարակության համար էլ պարզ կլիներ, որ քրեորեն պատժելի որևէ արարք չի կատարվել։
Գլխավոր դատախազությունից չեն հստակեցնում, ինչ փորձաքննություն է անցկացվել այս ընթացքում ու ինչու է մերժվել տեխնիկական փորձաքննության պաշտպանական կողմի առաջարկը։ Դատախազությունից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ քրեական գործն ունի գաղտնիության ռեժիմ, այս պահին զերծ են մնում մեկնաբանություններից, այժմ դեռ միայն պաշտպանների վարկածն է։
Նախաքննական մարմինը հասկանալով են հանգամանքը, որ եթե այդ փորձաքննությունը կատարվի, ապա կփաստվի, որ անթերի են հրթիռները, փորձաքննության կատարումից հրաժարվել են։
Դավիթ Տոնոյանն ու մյուս մեղադրյալները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Փաշինյանի կաբինետի երբեմնի անդամը դատավարությունը քաղաքական հետապնդում է համարում, ինչը իշխող թիմի ներկայացուցիչները հերքում են, պնդելով, թե դատական իշխանության գործերին չեն խառնվում։ Ինքը Տոնոյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետին առաջարկեց ժամանակ գտնել միասին զննելու խնդրո առարկա հրթիռները։
Եթե գոյաբանական մարտահրավերների առջև կանգնած երկրի ղեկավարը ժամանակ ունի զննել դպրոցների պահարանների, կախիչների որակը, թող ժամանակ գտնի նաև զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի մարտունակության ապահովման համար անհրաժեշտ հրթիռները զննելու համար։
56-ամյա Տոնոյանը ի դեպ այս գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն է, որ կալանավորված է։ ԴՏԱ-ն մերժել է նրան ազատ արձակելու բոլոր նախորդ միջնորդությունները։ Նույն գործով անցնող մեղադրյալներից օրինակ բանակին հրթիռներ մատակ կարարած Դավիթ Գալստյանն արդեն ավելի քան 1 տարի է ազատության մեջ է։ Տոնոյանի պաշտպանները հայտնում են, որ վերջին անգամ դատավորն իր որոշումը հիմնավորել է, թե նախկին նախարարը կարող է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից։ Ասում են, դատավորի ենթադրության պատճառը Տոնոյանի պաշտպանությանը միացած օտարերկրացի փաստաբանն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային արձագանքը հարցին, թե որքան փող է պետք լիակատար երջանկության համար, խորհրդային դարաշրջանի հայտնի երկիցական վեպի հերոս Շուրա Բալագանովը հաշվել ու հստակ պատասխան է տվել 6400 ռուբլի։ Իսկ մեր այսօրվա հաղորդման գլխավոր հերոսին պետք է դրա 100-ապատիկը, ընդ որում ամերիկյան դոլարով, բայց թե վաղ թե ուշ ամեն այդպիսի բան ավարտվում է դատարանով, ինչպես է նավթախավիարային դիվանագիտությունը հատել օվկիանոսը, հասել Ադրբեջանից հեռու Տեխասի նահանգ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց ներկայացուցիչների տան դեմոկրատ անդամ Տեխասից ընտրված Հենրի Կուելյարին և նրա կնոջը, պնդելով, որ ամուսնական զույգը տարիներ շարունակ մեծ գումարներ է ստացել Ադրբեջանից և Մեքսիկայից անօրինական լոբիստական գործունեություն իրականացնելով։ Դատախազության պնդմամբ Հենրի և Իմելդա Կուելյարները 2014-ից 2021 թվականներին 600,000 դոլար ընդհանուր ծավալի կաշառք են ստացել Ադրբեջանի պետական էներգետիկ ընկերությունից և Մեքսիկայում գործող բանկերից մեկից։ Կուելյարն ու նրա կինը ձերբակալվել էին անցած ուրբաթ օրը, մի քանի ժամ անց ազատ արձակվելով 100,000 դոլար գրավի դիմաց։ Ինքը ամերիկացի օրենսդիրը ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, թե որևէ անօրինական բան չի արել իրավապահների պնդմամբ, սակայն ավելի քան 2 տարի շարունակված հետաքննության ընթացքում Կուելյարի և նրա կնոջ մեղքն ապացուցող մի շարք լուրջ ապացույցներ են ձեռք բերվել ըստ ամերիկյան դատախազության կոնգրեսականն ու նրա կինը, շուրջ 7 տարի շարունակ արտերկրից ոչ միայն մեծ գումարներ են ստացել, այլև դրանք օրինականացնելու նպատակով հատուկ սխեմա են ստեղծել։ Որպես կաշառք ստացված գումարները լվացվել են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ կեղծ պայմանագրերի միջոցով։ Դրանց իրականացումը վստահվել է Իմելդա Կուելարի անունով գրանցված կեղծ ընկերություններին կամ դրանցում աշխատող ֆիկտիվ միջնորդներին։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Բաքվից ստացված կաշառքների դիմաց Հենրի Կուելարը հոստացել է ազդել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության այն ասպեկտների վրա, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Կուելարը հոստացել էր ազդել օրինագծերի այն փաթեթի վրա, որ վերաբերում էր Ադրբեջանի հակամարտությանը հարևան Հայաստանի հետ, ներկայացուցիչների տան և դրա կազմում գործող մշտական կոմիտեների զեկույցներում Ադրբեջանին ձեռնտու ձևակերպումներ ներառել, ադրբեջանամետ ելույթ ունենալ ներկայացուցիչների տան նիստին և խորհուրդներ տալ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին ԱՄՆ կառավարությունում լոբիստական ջանքեր ծավալելու վերաբերյալ նշված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ամերիկյան դատախազությունը ներկայացրել է նաև այն անձանց և կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հետ շփումները Հենրի Կուելարին և նրա կնոջը մեղադրանք ներկայացնելու հիմք են հանդիսացելու, թեև ամերիկացի իրավապահները գործով անցնող կառույցների անվանումներն ու անձանց անունները չեն հրապարակում, սակայն դրանց մանրամասն նկարագրությունից պարզ է դառնում, օրինակ, որ փաստաթղթերում որպես ադրբեջանական ընկերություն ներկայացվողը Սոքարն է, Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։ Դատախազության փաստաթղթերում որպես ադրբեջանցի դիվանագետ անցնող անձն էլ 2011-ից 2021 թվականներին Վաշինգտոնում որպես ադրբեջանի դեսպան պաշտոնավարած Էլին Սուլեյմանովն է։ Մեղադրական եզրակացությանը կցված են նաև ամերիկացի կոնգրեսականի և ադրբեջանի դեսպանի նամակագրության որոշ հատվածներ։ Դրանցից օրինակ տեղեկանում ենք, որ 2015-ին դեմոկրատ կոնգրեսականը դեսպան Սուլեյմանովի հետ համաձայնեցրել է այն ելույթի տեքստը, որ պետք է հնչեցներ ադրբեջանի անկախության օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից մի քանի օր անց Կուելարը պաշտոնական նամակով դիմում է Սպիտակ տուն, Հայաստանը որպես ռուսական գործիք ներկայացնելով, որի միջոցով Մոսկվան մեջբերում փորձում է ահաբեկել ԱՄՆ դաշնակիցներին, մասնավորաբար Ադրբեջանին։ 2017-ի սեպտեմբեր ամսով թվագրված մեկ այլ հաղորդագրությամբ Ադրբեջանի դեսպանը Հենրի Կուելարին խնդրում է Կապիտոլիումում շրջանառության մեջ դրված օրինագծերից մեկից հեռացնել հայամետ կոնգրեսականների հեղինակած լրացումը, որով Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն էր հայտնում $1.5 միլիոն հատկացնել Լեռնային Ղարաբաղին հականազերծման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ 2020 թվականի հուլիսին էլ Տավուշում ընթացող մարտերի ժամանակ Ադրբեջանի դեսպանը տեղացի կոնգրեսականին գրում է. Ռուսները Ադրբեջանի տարածքով անցնող խողովակաշարերի և տրանսպորտային ուղիների գործունեությունը խափանելու համար ջանք չեն խնայում, հավատս չի գալիս, որ կոնգրեսի անդամներից շատերը պաշտպանում են այս հայ-ռուսական հարցակումը, գրում է դեսպանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին արդեն շոշափվում է նաև միջուկային զենքի թեման, բարեբախտաբար առայժմ միայն զորախաղերի մակարդակով։
Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինի հետ երկկողմ հանդիպմանը ուկրաինական պատերազմն է քննարկել, հույս հայտնելով, որ Պեկինը կօգտագործի իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա ագրեսիան դադարեցնելու համար։
We agree that Europe and China have a shared interest in peace and security.
Մենք համաձայն ենք, որ Եվրոպան և Չինաստանը ընդհանուր շահեր ունեն խաղաղության և անվտանգության մեջ, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ Չինաստանը օգտագործի նախագահ Սի ազդեցությունը։ Չինաստանի ղեկավարը կարևոր դեր է խաղում Ռուսաստանի անպատասխանատու միջուկային սպառնալիքների թուլացման գործում, և ես վստահ եմ, որ նախագահ Սին կշարունակի դա անել Ռուսաստանի շարունակվող միջուկային սպառնալիքների ֆոնին։
And I'm confident that President Xi will continue to do so. Against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia.
Եվրոհանձնաժողովի նախագահի այս հայտարարությունից ժամեր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե նախապատրաստվում է միջուկային սպառազինության կիրառմամբ զորավարժություններ սկսել, անձամբ նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանում մարտավարական միջուկային զենքի զորավարժություն երբեք չէր անցկացվել։ Սա առաջինն է լինելու անցած ավելի քան 30 տարիների մեջ։ Ինչպես Պաշտպանության նախարարությունն է առավոտյան հայտարարել, Պուտինը հրահանգել է միջուկային ուժերի պատրաստությունը բարձրացնել է Լարեմտյան առանձին պաշտոնյաների Սադրիչ հայտարարություններին եւ սպառնալիքներին ի պատասխան։ Ավելի ուշ Կրեմլի խոստնակ Դմիտրի Պեսկովն առավել հստակ մատնանշեց, թե ում են ուղված այս զորավարժությունները։
Очевидно, что речь идёт, естественно, о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей.
Կնհայտ է, որ մենք խոսում ենք պարոն Մակրոնի հայտարարության եւ բրիտանական ներկայացուցիչների հայտարարությունների մասին։ Գիտեք, նրանց միացել է նաեւ ԱՄՆ սենատի ներկայացուցիչը, ով խոսում էր Ուկրաինա զինված խմբավորումներ ուղարկելու պատրաստակամության եւ նույնիսկ մտադրության մասին։ Սա նշանակում է ՆԱՏՕ-ի եւ ռուսական բանակի ուղիղ արճակատում, եւ այս հայտարարությունները նոր են ու աննախադեպ եւ պահանջում են մեր կողմից նոր մոտեցումներ։
Эскалация напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер.
Վերջին օրերին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը չէր բացառել, որ արևմուտքը կարող է Ուկրաինա զորք ուղարկել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնն էլ ասել էր, թե ուկրաինական ուժերը իրավունք ունեն բրիտանական զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Ի պատասխան այսօր հաղորդվեց, որ Մոսկվան արտգործնախարարությունը հրավիրել Ռուսաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին բացատրություններ տալու համար։ Ինքը նախագահ Պուտինը դեռևս մինչև Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելն էր հայտարարել, որ ռուսները պատրաստ են միջուկային զենք օգտագործել, եթե գոյութենական սպառնալիք զգան Ռուսաստանի համար։
Եսլի կիմտը պրինյատը ռեշենիա ունիչտոժիտ Ռուսիա։
Եթե ինչ-որ մեկը Ռուսաստանը ոչնչացնելու որոշում է կայացրել, մենք պատասխան տալու արդար իրավունք ունենք։ Այո, դա կլինի գլոբալ աղետ, բայց մեր ինչին է պետք աշխարը, եթե Ռուսաստանը չլինի։
Ազաչեմ նամ такой мир, если там не будет России։
Այս տարվա մարտին էլ Ռուսաստանի նախագահը նախազգուշացրել էր, թե Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ հակամարտությունը կնշանակի, որ մոլորակը ընդամենը 1 քայլ է հեռու 3-րդ համաշխարհային պատերազմից։ Պուտինը միաժամանակ հավելել էր, թե դժվար թե որևէ մեկը նման սցենար ցանկանա։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ ռուսական ուժերը ակտիվացնում են գրոհները Մարտի դաշտում։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե ռուսական բանակը երկու նոր բնակավայր է օկուպացրել Ուկրաինայի արևելքում՝ Խարկովի շրջանում։ Ռուսական առաջխաղացումն այստեղ նոր թափ ստացավ Ավդեևկայի գրավումից հետո, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական պաշտպանության համար։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ նոր գյուղերի գրավման լուրը չի հաստատել, թեև անցած շաբաթ ուկրաինացի տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ իրավիճակը ճակատում չափազանց բարդ է։
Երևան հրաշք երկ այն մասին, որ կատաղած անձրևը, սառն անձրևը փողոցից մաքրել է կեղտն ու փոշին, այս օրերին ուրախություն չի պատճառում, ջրահեռացումը լավ չի աշխատում, տեղումներից հետո որոշ փողոցներ նմանվում են Վենետիկի փողոցներին, բայց առանց հայտնի նավակների։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ինչու է առատ տեղումների ժամանակ Երևանը Վենետիկ դառնում։ Պատասխանը պարզ է. Անձրևաջրերի համակարգը անկախությունից ի վեր չի վերանայվել, սահմանափակումներ ունի, որոշ փողոցներում անգամ հեղեղատարներ չկան։ Տասնամյակների ընթացքում ընդլայնված քաղաքին եղածն այլևս չի բավականացնում։ Ժամանակին միտքն այս է եղել. Երևանի բարձրադիր հատվածներից ջուրը պետք է հոսեր, թափվեր որևէ տեղ ու խնդիրն այսպիսով լուծվեր։ Բայց այս ճանապարհին տասնամյակների ընթացքում շինություններ, կառույցներ, բետոն ու ասֆալտ է ավելացել։ Առատ տեղումներից հետո ջրի ճանապարհը հիմա արգելափակվում է, տեղ չի հասնում։ Հետևանքը նախորդ օրերին երևանցիներն իրենց մաշկի ու գույքի վրա զգացին։
Այստեղ էս պատը, նորմալ ամբողջ պատեր էլի, նորմալ ինքը պատ, այսենց ճակետ, այս հատվածը կտորներով ընկավ գետնին, ու այստեղ բոլոր հնարավոր տեղերի, այսենց ջրվեժի նման ջուրը գալիս էր, զանգել ենք այն ենք հրավիրում լացով, ճիչով, դե վերջը, համ ափսոսը տա գալիս, դու ես աշխատել, համ երեխեքդ մեզ ասում են հոգեբան պետք
է։ Ո՞վ է պատասխանատուն, ո՞վ է թերացել։ Հեղեղների հաջորդ օրն իսկ քաղաքապետարանը Սլաքը Վիոլա ջուր ընկերության կողմն ուղեց։ Երևանցիներին բանավեճը չի հետաքրքրում, դա նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է ընդունում։
Որովհետև չենք կարող անընդհատ այս տարի մենք անենք, մյուս տարի մի քիչ մեկին խնդրենք, ասենք անցյալ տարի 14 կիլոմետր մենք ենք կոյուղի արել, այս տարի մի քիչ էլ կանենք եւ այլ եւ այլ, այդ ձև չի կարկատանա, պետք է մի սուբյեկտ, որը որ ամբողջապես պատասխանատու է, ամենավերջին պատասխանատվությունը մերն է։
Հստակ է, որ սա որպես քաղաքային ենթակառուցված զարգացնելու իմաստով քաղաքապետարանի պատասխանատվությունն է։ Քաղաքապետարանը Վեոլային կարող է մեղադրել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ հեղատար համակարգը խցանված է եղել բայց արկա է եղել, կար հեղեղատար համակարգ, այն խցանված էր եւ վերոնյան պատշաճ կերպով չէր մաքրել։
Ավագանու նախկին ընդդիմադիր անդամ Դավիթ Խաժակյանն ուսումնասիրել է այս ողջ թնջուկն ու նախապատմությունը։ Ասում է, խնդիրը պետք է քաղաքային իշխանությունները լուծեն։
Իրենք պետք է դիմեն քաղաքապետարան ստանալու փոխհատուցում։
Այսօր դիմել ենք ու մի քանի տասնյակ մարդիկ կային այդտեղ, մենակ մենք չէինք, բոլորն էլ ինչ-որ մեկի մեքենան էր, մեկի տունն էր։ Ընդդիմադիր դիմումը ընդունված է, ձեզ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կպատասխանեն։
Թեմայի վերաբերյալ խոսելիս հենց քաղաքապետարանից են ընդգծում, պատճառներից մեկը լայն թափով շինարարությունն է, բայց չէ որ շինթուլտվություն ի վերջո նաև հենց այս նույն շենքում աշխատողներն են տալիս։ Օթերևութաբանները առաջիկա օրերին նույնպես տեղումներ են կանխատեսում։ Կամուրջ գնացում էլ գլինի։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։